Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og í síðdegis þættinum mun ég ræða við Hall Hallsson, sagnfræðing og fyrirvændi blaðamann. En Arnþrúður Karlsdóttir, hún ætlar að vera með þátt úrslitin í bandarísku kosningunum og hún mun ræða við Guðmund Franklin Jónsson, það ekki?
Já, jú, komið í sæl hérna í seinni hlutunum á eftir, þá tölum við Guðmund Franklin Jónsson, okkar mann í Danmörku sem var fylgist feikilega vel með bandarískum stjórnmálum og það verður nú svona gaman að heyra hvernig hann lesi þessi úrslit sem eru liggja fyrir núna og þú, Pétur, varst nú að fylgjast heldur betur með, þú fylgdist með framhættir öllu eða hvað?
Já, ég fylgdist svolítið með þessu, já.
Já, þetta voru mögnuð úrslit og
já, það verður svolítið breyting þarna.
Já, skiptileg og bara jákvæð niðursta. Já. En þú ætlar að taka á móti Halli Hallssyni sem er komið hér í hús og þið ætlið að ræða málin heldur betur. Og við hérna ætlum að heyra eitt lag með Ellý Vilhjálms, Allt mitt líf og svo er það Hallur Hallsson
Allt mitt líf legg ég að fótum þér Allt mitt líf vinur þú ert hjá mér Jafnt á sól okkur sveipar geislag nótt og þá stjörn
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur okkar í síðdegisþættinum er Hallur Hallsson, sagnfræðingur og blaðamaður. Velkomin.
Takk fyrir það, vinur.
Nú, það voru kostningar í sjálf... Í
hérna, sjálfstæðarflóknum?
Já, nei, það er nú aldrei kostningar það.
Nei.
Það voru kostningar í Bandaríkjunum í gær. Og hérna, hvað finnst þér það? Hvernig líst þér á það stöðuna? Heldur að þetta veiki stöðu forsetans eða... Eða kannski sumir segir þetta styrkistöðu hans, hann við losa sig við vandamála hérna menni innan flokksins.
Þetta er náttúrulega stór merkileg úrslit og er raun og veru lýsir dýnamíkin í bandarískum stjórnmálum. Það er alveg rétt. Þjóðin, bandaríska þjóðin kveður upp nokkurs konar Salomon stóm. Hún segir ok, við viljum að demokratar hafi að vísu nauman, ekki nema kannski 20-25 þingsæta meiri hluta í fulltrúadeildinni. En við viljum að öldungadeildin sé höndunum á republikunum og þeir fá þar að öllum líkindum alltaf 55 þingmenn. Mjög líklega 55, frekari 54.
Já, það er á því byrjunum.
Já. Og það er náttúrulega alveg magna og við verum átt okkur á því að einu og halva öld hefur það ekki gert nema einu sinni eða tvisvar að sitjandi forseti, flokkur sitjandi forseta hafi komið út sem sigurvegari í þessum svokalluðum midterms. Öldungadeildin, þetta er náttúrulega 435 þingmenn sem þar eru.
Í fulltrúadeildinni?
Í fulltrúadeildinni. Og öldungadeildin er náttúrulega þar eru þeir 100. Það er alveg stórmerkilegt að það sem gerist í öldungadeildinni er það að þeir þingmenn demokrata sem greiddu atkvæði gegn Kavaná Brett Kavaná hæstaréttardómaranum að þeir fjallu allir og það var bara einn hérna þingmaður sem var kjörinn til öldungadeildar sem komst inn og sá hafði greitt og hann var svo eini meðal demokrata mennsja frá Vesturvirkinni
hann vann það reyndar stórsigur
nákvæmlega, hann var svo eini ja, 53% já, örugansigur,
örugansigur, já,
sko, hann var svo eini sem komst inn
já.
Og hann stóð með Kavaná
Já.
Og það sem þjóðin var að segja við demokrata, við viljum ekki svona bull, við viljum ekki að fólk sé borið sökum og án þess að hérna að það sé rökstuttur grunur sekt við viljum ekki að fólk sé fundið sekt án sönnunagagna að það sé ekki saklaus fyrir en sekt er sönnu.
Já, það er náttúrulega athyglisvert í sambandi við hérna að þetta mál sem þú ert að benda á að ein konan, hún hefur viðurkennt það að
ekki hún, bara ein?
Já, en allavega ein hefur skert það skriflega hún hefur lýst því yfir hún hefur lýst því yfir að brangar sakagiftir eða hún orðaði nú ekki þannig hún segir bara að hún hafi
aldrei hitt
hún hefur bara búið þetta til
já,
það var bara tilbúningur
þetta var náttúrulega hörmulegt og þarna náttúrulega síndu demokratar ef ekki að bara taka hérna orðfæri Ólafs Ragnars hér árið þeir síndu ótrúlega skítlegt eðli og þeim fannst í lagi að fórna hérna fjölskyldu fyrir pólitík velferð fjölskyldu Kavaná fjölskyldunar og þetta kom í bakið á þeim mjög illa vegna þess að þetta mobiliseraði republikana fylgdi þeim að baki Trump og fordæmalus fjöldi fólks sótti kosningafundi Donald Trump vítt og breytt bandaríkin þar sem hann var að tala til stuðnings þingmönnum í framboði til öldungadeildarinnar og þeir unnu allir
það var líka athyglisvert að sumir héldu að hann myndi nú skaða hagsmunni sumra þingmanna með því að hérna byrtast og styðja þá en það kom nú í ljós að þeir þingmenn sem að lístu stuðningi einu öðrum stuðningi við Trump í þessum kostningum Þeir náðu kjöri í öldungadeildinni og það má nefna þennan í, sem er í Missouri til dæmis, og Indiana líka og þannig það var mjög merkilegt.
Og notabene Flórída, það var stór merkilegt sem gerist í Flórída að hann komst, Scott komst til hérna komst inn
já, Rick Scott sem hafði verið hérna ríkistjóri, hann var öldugadeilda þingmaður
og ekki síðu merkilegt að Santos sem hérna var í framboði til ríkistjóra og hérna stuðningsaðilar demokrata eittu fordæmalausum stuðningi í að hérna dæla penningum í anstæðingans gillum sem raunar þeir voru að vonast til að erði fyrsti blökkumaðurinn til þess að vera kosin hérna ríkistjóri í Flórída. Það gekk ekki eftir. Sama á við hérna Georgíu Ófra Winfrey og Obama fóru þar til stuðnings Abrams blökkukonu sem var þar í framboði en hún náði ekki kjöri og svo náttúrulega er það stóra vonastjarnan í Texas þar var fordæmalausu fé dælt inn í Texas til þess að reyna að fella Ted Cruz Beto hérna og Rúrk sem er ofbúslega flottur maður hann náði ekki að fellan þráttur að fordæmalausum penningum hafi þar verið dælt inn í ríkið utan að koma í penningum eins og líka var í Flórída til þess að fella republikana við erum allt okkur á því demokratar eittu þrefalt meiri penningum í þessu kosningabaróttu heldur en republikanar
en þú talar peningana nú þannig að það kannski það þeir skipta nú alveg eins og miklu máli og þar voru til dæmis hérna ýmsir sem að eins og Bloomberg sem er nú mjög auðvitað maður og var nú republikani og var meðal annars borgarstjóri í New York hann eitti miklum peningum í að styðja demokratana og svo George Soros
og Soros
en það er aðdeglisvert, vissum við minnust á Soros hérna, að ég var að segja frá því í morgun í þættunum að ég rakst á það að í septembermánuði 2007 þá var haldin veisla í Lincoln Center í New York og það var það Glitnir sem að hélt glæsila veisla og þar voru þeir mættir starfsmenn Glitnir, yfirmenn og fjárfestar helstu og þar var heiðusgestur hann hétt George Soros þannig að það er athyglisvert Harður, minnast á fjármagn hvernig þessir menn er að hann var komin í tengsl við íslensku bankamennina hérna fyrir hrun og svo er það náttúrulega vogunarsjóðunir, hann er nú mesti sérfræðingur heimsins í vogunarsjóðum ábyggila, það er fremstur í flokki
og er inn í Glitni
já, síðan er hann þarna tengist hann og hefur lagt fjárfest líka og það þá vaknar þessi spurning kallur, fyrst við erum að tala þetta hverjir, hvaða Íslendingar hafa haft tengsl við hann átt frumkvæða því hvernig dettur þeim í hug til dæmis að gera hana heiðusgesti þarna í septembermánuði 2007?
Ég vissi þetta ekki.
Nei, þetta er hægt að skoða og hérna og það er, já þetta vakti athygli mína, ég var að fara í heyriði þetta og fekk upplýsingar þetta og skoða þetta.
Stórmerkilegt, ég vegna þess að fyrir árið síðan þá skrifaði ég mitt grein fingraför George Soros hér á Íslandi.
Já.
Við verðum að átta okkur á því hvað er að gerast. George Soros hefur dælt fordæmalausu fé í samtök sín Open Society Foundations til þess að opna landamæri og til þess að brjóta niður vestræna siðmenningu. Hann hefur ánafnað þessum samtökum 18.000 miljörðum dollara. 18 billion dollars.
Já.
Og þetta er slíkt fyrir að við hvorki þúni ég áttum okkur á því hversla svo óskaplegi peningar þarna eru. George Soros er einn helsti maðurinn að tjaldabæki á bakvið Open Society í Bandaríkjunum og þennan nýja demokrataflokk sem hefur viljað opna landamærin og hefur vilja brjóta niður hið vestræna líðræðis samfélag. Hann hefur vilja brjóta niður hérna þjóðríkið og þessi baróta einmitt að kristallast í Bandaríkjunum. Donald Trump kemur náttúrulega fram fyrir tveimur árum og kosinn þar sem hann tekur til varna fyrir vestræna siðmenningu og þjóðríkið sem hefur verið undirstaða vestrænar siðmenningar. Og hann vinnur glóbalistana í demokrataflokknum sem allir meir og minna er á framfæri George Soros og þau eru nú bara nágrannar Hillary Clinton og George Soros. Og hérna það er bara þú veist örfáa mínútur að keyra á milli hérna halla þeirra þarna í New York ríki.
Bresbengjurnar fara að á milli stutt á milli.
Já, það var stutt að fara. Og þetta George Soros er einn helsti hérna skuggabaldurinn sem ferðast í dimmum bakarbergjum Brussel í það að brjóta niður hið evrópska þjóðríki og koma á hinu evrópska stórríki og við verðum átt okkur á því að þessi öfl globalismin er ekki líðræðislegur þetta er allt unnið í bakarbergjum myrkruðum bakarbergjum og þjóðríkið loksins er að taka til varna 25 árum eftir að þessi bylgja fór af stað eftir hrun Sovjetríkjana.
Nigel Farage flutti skeleika ræðu einmitt í þinginu, Evrópuþinginu tengs þingmanna og Soros og þeir gátu ekki neitt að því þetta var mjög
algjörlega
og bent á fjárhagslegu tengslin þar
algjör.
Og hver hérna þessi stofnun Sorosar hefur mikil tengs við framkvæmdastjórnina og hann taldi þar upp hver oft þeir hafa hýst og það var alveg ótrúlegt þetta væri bara eins og þetta væri eins og fulltrúar fyrir stórveldi eða ríkisstjórn sem að þessi Open Society hefði tengsl við Evrópu hérna, helstu stofnanir
Evrópusambandsins sem vinnur náttúrulega á baki lukta dyr í myrkuðum bakarberg
Frankastjórnin er ekki líðræðislega
Nei, hún er ekki líðræðislega Áttum okkur því að Austurríki hinn ungi kanslar í Austurríki er búin að gera Soros útrækan brottrækan úr Austurríki sama við Ungverjaland hann er ungverji vann með nasistum í síðari heimstyrjöldinni þessi maður áttum okkur á því Pólverjarnir hafa skellt hurðum líka á þetta
með skóla við, í Ungverjalandi það er búið að loka
já, þeim skóla við áttum okkur á því að píratar eru á framfæri er fullirt
akkur segir það
vegna þess að þeir eru að fá peninga erlendis frá
Já, hún vítum við náttúrulega geta ekki fengi heldur að það sé frá heldur að þetta sé Sórósar
Þetta er svo magnað sko, þú verum átt okkur að því að þessi samtök þetta er svona eins og köngulóa vefur sem vefur sig utan allan heim og þessar foundations þær eru margar og þær koma úr mörgum hérna sjóðum vítt og breytt heiminn spyrjum píratana spurðu píratana hvaðan koma peningarnir frá útlöndum hvaðan koma allir peningarnir
hafa þeir aldrei verið spurður en hafa þeir svarað þessu
Já, nei, það er, nei vegna að sérðu það sko
þeir tala ekki annan gegnsæju
þetta er glóbalismi sem er baráttu vestrænna siðmenningar þjóðríkisins er við glóbalisman
já
Glóbalismin hefur haft trýtt spil núna í aldarfjórðung eftir hrun Sovjetríkjana þá svona varð þetta koncept Sorosar George Soros, hann er upphafsmaðurinn að þessu öllu saman það er að segja New World Order þar sem á að vera alheimsstjórn núna fyrir nokkrum vikum sagði Soros það hefur allt farið úrskeiðis sem getur farið úrskeiðis eftir að Trump var kjörinn í Bandaríkjum. Hugsa er það að í kostningavökum bandarísku sjónvarstöðana í gær, þá var 90% umfjöllunar republikana neikvæð og þeir svoleiðis punduðu á þennan flokk sem og þennan forseta sem fólk út öll Bandaríkin er að fylgja sér á bakvið og sækir fundi svo á sér ekki fordæmi í stjórnmálasögu Vesturlanda. Þvílíkur fjöldi sem sækir fundina, það pakkað. Á meðan þurfti Obama að borga, var fólki boðið $15 fyrir að sækja fundi sem Obama var með núna fyrir kostningarnar af því að kom enginn á þá. Það voru kannski 1000 manns sem komu á þessa fundi.
En tókstu eftir því að þið taka myndir af þeim, að taka Já. Myndir til dæmis af hérna Trump og svo og hérna Obama. En þú sérð bara þá sem eru
Já.
Fyrir aftan.
Já,
en þú sérð ekki og hann er... Trump hefur talað það, hann vill að mynda vil að þeir fari út og sína allan fjöldan
sem er. Þú sérð ekki mann hafi.
Nei. Þú,
hann var í Missouri og hérna og á síðasta fundinum og það er náttúrulega komið haust. Það voru 20 manns inni í salnum. Það var annað eins í kvöldanum úti og fólk hafði beðið upp undir sólarring. Að fá að komast inn á hana fund. Það var fundur í Houston í Texas þar sem voru 22.000 manns í höllinni. Yfir 100.000 manns höfðu sótt miða til að komast inn í salin.
Í báðu þessu fylkjum unnu öldungadeildar frambjóðundur
þingsmenn. Nota bene.
Já,
það sem Trump kom þetta er alveg stórmerki. Það sem Trump kom það unnu þeir.
En þú ert að tala fjármunni sem streyma til ákveðin aðila. Hér í gamla daga þá var að tala rússa gulli, þú manst nú eftir því,
hvernig
það var alltaf,
já,
já. Já, það er nú svona ymsir fjallaði það,
já, já.
Og það er nú svona, en það var svona talað það en sem ekki. Já, síðan höfðum við annað dæmi.
Það er náttúrulega Sigfúsa sjóður og þetta er þetta, það eru einhverjar par hundra miljónir í þessum sjóðum áttu á því og hann er núna yfarslu samfylkingarinnar.
Já, það er spurningin hver menn er svona
svona er allt í ranni sósialista, það er alltaf lindarmál
síðan,
það er alltaf banktjálta
síðan mál. Gerðist það fyrir nokkrum árum að hinga kom sendiherra Sádi-Arabíu á Íslandi fyrir Norðurlandin með aðsetur í Skandinavíu og hann mætir á fund forseta okkar, forsetans Ólafs Ragnar Skrimsson sem greindi frá því að sendiherran fullirti og staðhæfði það að það ætti að leggja fé til byggingar mosku hér í Sogamýri.
Var ekki 100 miljónir?
Jú, eða það var þá alltaf sem gefur minnst kosti $1,000,000
Já.
Og það voru sko að það var og þeir ætluðu að fjármagna þessa byggingu.
Já, já.
Og þeir eru að fjármagna vahabítarnir frá Sádi-Arabíu út allan heim
Moskur.
Og þeir eru ekki bara að drepa og stuðla að þjóðarmorði í Jemen
nei, nei.
Sem enginn talar og gagnrýni
þau
er alveg hund með ólíkindum og þú sást nú hvernig fórum með blaðamann kollega þinn hér í Tyrklandi og þegar hann fer þarna inn og svo höfum við dæmið það þeir neitt að taka móti flóttamönnum og svo framins nú gott og vel, en þeir alltaf leggja hér fjármunni til og ég býst við því að þeir gerir það ef þessi moska verði byggð og engin segir neitt við því og svo hefur þetta frá þér núna þú fullir þér og segir að píratar fái greitt frá Soros eða frá Evrópu
frá þessum foundations frá þessum sjóðum, þeir eru fjölmargir þetta er köngur og þetta er vefur sem tegir sig út allan heim við verðum átt okkur á því að það hafa reynt ótrúlegi glæpir getna þrifist í skjóli glóbalisma á undanförnum áratugum alveg út og ég get sýnti til dæmis hér myndband af til dæmis þar sem farið inn í sali Rauðakrossins og þar kista eftir kista eftir kista full af dollurum þar sem Rauðakrossin er að þó peninga fyrir einhverja glæpaklíkur út í heimi
Vita er af því? Það meðvituð ákvörðun hjá forsvarsmönnum?
Já, sko, þú verður bara að spyrja Rauðakrossin Í hvað hefur rauða? Það búið að spilla öllum þessum alþjóðlegu stofnunum og Rauðikrossin komin í business og það eru fullt af starfsmönnum í dag á vegum Rauðakrossins sem eru í þessum business, í þessum flóttamanna business svo kölluðum.
Já.
Svo er þetta og hvað gerir hér alþjóðlega hérna glóbal fyrirtæki Vodafone? Hvernig ræður það sem fréttastjóra þegar tekur yfir hérna tekur yfir stöð 2 auðvitað ræður það manninn á Rauðakrossinum
Já, þú meinar að það sé
bara þetta bara grópa þetta er vefur sem spannar allan heim þetta er glóbalismin sem hérna sem vonandi verður hérna upprættur eins og hann hefur verið rekin er ég er ekki á móti alþjóðlegri samvinnu sérðu, fjarrið því en ég er á móti því að einhverjir hérna glóbalistar með vafasum markmið og virða líðræðið engu og vinna að því að brjóta niður vestræna siðmenningu ef að það á að vera upp á teiningnum þá setji ég nefann í borðið og segi ég mun berjast gegn þessu
En nattvæðingasinnarnir eða glóbalistarnir þeir telja sig vera mjög frjálslinda þeir koma alltaf þannig fram að þeir leggja þunga áherslu á það að þeir séu frjálslindir og hafi þessi frjálslindu gildi en jafnframt því þá vilja þeir takmarka tjáningafrelsi þeirra sem er ekki á sama máli hefur tekið eftir því eða þeir taka aldrei upp hanskan fyrir þann sem er hérna verður fyrir þessari skerðingu við sjáum eins og Gert Valders núna í Hollandi nú á að fara að banna nú heimta múslimarnir að hann fá ekki að vera á Twitter
já.
og hann er þó samt formaður næststærsta stjórnmálaflokksins í Hollandi
Nókvæmlega.
Við heyrum það að hérna glóbalistarnir hafa aldrei gagnrýnt það hefur verið að takmarka hér tjáningafrelsi hjá okkur
Nei,
hefur heyrt til dæmis þessu Rauðakrossin hefur verið að tala það að hérna berjast fyrir mannúlegum sjónarmiðum og mannréttindu, þú verður heyrt það Akkur eftir þeir ekki að taka málstað þeirra sem eru verða fyrir skerðing og tjáningafrelsi Þeir hafa ekki gert það
segðu.
Þeir gerðu það ekki til þegar Snorri Óskarsson var fyrir þessu
Nei,
eða núna nýveri Kristinn Sigur Jónsson eða þegar ég var ákærður á sínu tíma ég sýknar, ég var náttúrulega sakaður það að
hérna
já, ég veit ekki að því að vera eitthvað svona eitthvað sem að
nei, þetta er alltaf sama brunni
en fyrst við erum að tala það sko, þessi frjálslindu samtök ef þau væri raun og veru frjálslind ef þau krifu á þetta þá mundir berjast við sammálaðum fengi að njóta tjáningafrelsis eða þið ekki að þola skerðingar þeir myndu verja tjáningafrelsis ákvæðin í mannréttindasáttmálum eins og mannréttindasáttmál Evrópu og íslensku stjórnarskránni þeir myndu segja við munum ekki, þeir vilja það ekki
nei.
Þú tekið eftir þessu
algjörlega og áttað á einu, glóbalistarnir þeir ráða heimsmedíunni
Já, Hversu... svo komum við að einmitt að
skjálmélunum sem hafa breyst í áróðurstofur fyrir þennan málstam fyrir þetta myrkur sem glóbalismin er
samanber bandaríski fjölmiðl
samanber bandaríski
fjölmiðl
svo erum við með þessa skelfilegu fjölmiðla hér á Íslandi eins og rúf sem náttúrulega getur ekki og ratast aldrei sagt orð á munn það er svo skelfilegt að fylgjast með því og hérna og hatrinu í garð hérna þess að forseta bandaríkina menn get ekki sko fjalla málefnalega miðburði að menn get ekki sagt hvað að gerast í bandaríkjunum hverjir eru megin straumarnir í bandarískum stjórnmálum hvað er það sem að takast þar á nei það þarf að nýða niður skóin og einum tiltaknum manni og það sama hvað hann gerir það er snúð út úr öllu sem hann segir eða gerir, kallar ævillinn og hann er náttúrulega götu strákur og hann rýfur kjaft þannig að hérna
Það voru aðrir svona borgarlegi stjórnmálamenn sem voru vanir því að vera bara kurteisir og láta vara yfir sig Það vildu þeir
Nei,
Þeir vildu fá hérna Jeb Bush og aðra slíka Það verið fínt að hafa það
akkurat.
En þeir vildu ekki fá eins og þú segir einhvern mann sem getur verið mjög dónalegur og ósvífin og svarað þessu lið
En þetta glæpahyski sem hefur þrifist í skjóli glóbalisma sem betur fer þá rýmist teknolofti sem sýna fram á það að þetta hyski, þessi glæpamenn þessi glóbalistar verða dregnir fyrir dómstóla og hérna vegna þess að það eru svo skelfilegi glæpir sem hafa þrifist í skjóli þessa
Heldur að þeir hafi ekki þannig
mannsal, barnaníð hvers konar hérna hugsa er það í Bandaríkjunum og hverju árið þá hverfa 42.000 börn og finnast aldrei aftur
Já Þú talar um barnanið, þú manst nú eftir hvað Tommy Robinson var að reyna að gera
akkurat.
Að upplýsa almenningum mitt starfsemi barnanið syngs
og ringaðum allt brellum
og á grundvelli þess að þetta skerða tjáningafrelsans, það voru hann varpað í fangelsi
Já, þetta er bara óbreyttur alþýðu maður
Já, ég meina
og hérna, og hann er hundeltur
Já
Sérstaklega
í fjölmiðlum
Alveg sérstaklega Það er sama hvort það er BBC eða Sky
Já, já
Það er sama hvort það er BBC eða Sky Þessi maður er hundeltur fyrir hvað? Fyrir að segja sannleikan En samfjölögin þessi hérna þessi vestrænu samfjölög eins og við verið að sjá þau að þau þól ekki sannleikan Brussel þólar ekki sannleikan Merkel þólar ekki sannleikan May þolir ekki sannleikan og við erum að sjá uppreisn hérna þjóðríkisins við erum að sjá að út alla Evrópu eru þessi straumar sem hafa byrjað í Bandaríkjunum þeir fara eins og eldur sinu álfuna og nú glýmur klukkan Brussel og svo eins og tvisvar tveir eru fjórir að þá innan fara ára þetta skelfilega batteri í Brussel þá heyrir það sögunni til Guði sér lof og hérna menn sjá í gegnum hverslags glæpa klíka þetta er sem er þarna í Brussel og hvað hún hefur verið að brugga launráð gegn alþýðu fólki alla álfuna
Og Evran sem átti nú að sameina álfuna, hún er, Evran er að eyðileggja raun og
verið. Hún er eyðileggja hvert þjóðuríkið að fætur aður.
Og Evrópusambandi.
Og Evrópusambandi að sjálfsögðu.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Hallur Hallsson, sagfræðingur og blaðamaður. En við ætlum að heyra og hlýða á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingahlé höldum við umræðinni áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Móða á baðspeglinum, ekki lengur. Hjá okkur fáiði hitaða baðspegla með ljósum í breiddum 50-160 cm. Innréttingar og tæki ármóla 31, innréttingar og tæki í 25 ár. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 86.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Lambalæri Bernes, Laugaás. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62, 699-67-62. Fiskivika, fiskivika, það vika sem við seljum fisk á lágu verði til ykkar landsmanna. Bleikjuflök og laxaflök aðeins 1990 krónu kílóið. Allir fiskréttir, ísuflök, þorsknakkar, lúðuflök, reykt ísa, saltfiskur og allur annar fiskur úr fiskborði á aðeins 1590 krónu kílóið. Tilboði gildir út alla vikuna til og með laugardegi. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogavegi 3 gleður okkur að sjá ykkur sem flest. Kollagen eitt af því besta sem þú getur sett á andlitið á þér. Kollagen húðvörðna frá Kolvei vinna gegn náttúrulegri öldrun húðarinnar, hrukkum og fínu línum. Hægða á öldrun húðarinnar og hrukkumynduninni og byrja að nota kollagenvörðna frá Kolvei. Það eru einni frábærar í jólapakkan. Það fást í flestum apotekum. heilsanheim.is.
ALS húsaviðgerðir, þakskipti, þakrennuskipti. ALS húsaviðgerðir, sími 692-1570, 692-1570. Já, iðnaðar menn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44. Já, iðnaðar menn.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granít höllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. granithöllin.is.
Talað mál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hallur Hallsson, sagnfræðingur og blaðamaður. Hallur, þú ert að tala um glóbalistana, alþjóðavæðinguna, þeir sem stjórna því og vilja í raun og veru sjá til þess og berjast fyrir því að þjóðríkið falli og þar með náttúrulega allt það sem að þjóðríki hefur varið. Þar á meðal landamæri. En við erum núna framundan, Hallur, og allt og lítið talað það. Núna í átökum, það er að segja almenningur á Íslandi, verður að gera sér grein fyrir því að fá að innleiða núna orkupakka 3 frá Evrópusambandinu sem að þýðir í fyllingu tímans, það tekur nokkur ár, að þá munum við glata forræði yfir náttúruauðlindinni smám saman og hérna þegar að þrátt fyrir það að það stóð aldrei til á sínum tíma þegar sami var evrópska efnahagssvæðið að taka þátt í sameiginlegri orkustefnu Evrópu eða Evrópusambandsins og þingimenn og þar allir flokkar stjórnarflokkarnir og þar á meðal sérstaklega sjálfstæðisflokkurinn ætlar bara að samþykja þetta og vill helst ekki tala þetta. Það er erfitt að fá svör að vísu hafa nokkur komið hingað en og þeim líst nú ekki kannski nægilega vel á þetta en það er engin ákveðni hjá þeim það að stöðva þetta.
Nei, því miður og þetta er að valda mér þungum áhyggjum. Ég setti raunar færslu inn á Facebook núna fyrir helgina einmitt þetta mál og raunar fleiri vegna þess að ég mjög þungar áhyggjur af því sem að gerast í sjálfstæðarflokknum. Ég mjög þungar áhyggjur af því og ég sagði ef að forysta sjálfstæðarflokksins ætlar að samþykja þriðja orkupakkan og ekki vísa honum í þjóðaratkvæði þá verður hún að víkja. Og ég sagði ef að forysta sjálfstæðarflokksins ætlar að láta það yfir þjóðina ganga að það sé í lagi að tortíma lífi tæplega sex mánaða gamal sparts í móðugviði ef að forysta sjálfstæðarflokksins ætlar að láta það yfir þjóðina ganga og leipa þessu frumvarpi heilbrigðisráðherra í gegn þá verður þessi forysta sjálfstæðarflokksins að víkja og raunar bætti ég þriðja atriðinu við og ég sagði ef að forysta sjálfstæðarflokksins ætlar ekki að draga umsóknina aðild að Evrópusambandinu til baka formlega þá verður þessi forysta að víkja og ég skal segja er það að ég fekk þvílík viðbrögð við þessu að ég hef aldrei fengið annað eins á Facebook og það voru tugir manna sem deildu þessum hérna pósti mínum sko það er nú þannig að ég trúi og frelsi einstaklingsins og ég mjög eindreiði þeirra skoðunar að sjálfstæðarflokkurinn alla 20. öldina hafi verið það afl í landinu sem var mótorinn í framfara sók þjóðarinnar. Það var borgarlega sinna fólk sem kom þessari þjóð á lappirnar og kominni til hérna fullveldis og sjálfstæðis og stóð vörð öryggi hennar og uppbyggingu atvinnulífsins í þessu landi. Það var borgarlega sinnað fólk, það voru verkamenn, það voru sjómenn, það voru bændur og hérna og alþýðu fólk þessa land sem þetta gerði. Núna og sjálfstæðarflokkunni skar sig úr og hann var þessi fjölda hreyfing með þjóðinni. Núna hins vegar sé ég engan mun á sjálfstæðarflokknum, forystu hennar það að segja, og hinum flokkun. Þeim finnst í lagi að deyða 6 mánaða gamalt barn í fóstukviði. Móðulífi fylgir þeim, í móðulífi. Sko, mér finnst það svo galið að kremja höfuðbarns, slíta hendurnar af því og fætur og draga þannig út úr móður kviði að hryllingurinn er svo óumræðilega mikill og skelvingin svo svakaleg
en hattur, það heyrist ekki frá kirkjunum
nei, það heyrist ekki frá kirkjunum
og ekki frá biskupi eða frá kirkjunum eða fórestum henni kirkjunum akkur ég segi, já, hann ringdi mig í morgun guðfræðingurinn og Jón Valur Jensson og hann sagðist að tala við vígslubiskup og hann hefði komið þeim sjónarmiðum til biskupsins að benda á við þorð kirkjuna til fósturleðingar sem þið gagnrindar sínum tíma og þá tók biskupi það að sér að það hefur ekki teist í honum þetta mál.
Ég tel, vinur, ég tel að þú og ég að við séum lífi ljósi og að lífið sé gjöf frá Guði og ég óendanlega þakklátur skapara mínum að hafa gefið mér þetta líf. Guðleysingjar trúa að þeir komu úr myrkrinu þar sem ekkert og það leiðir til þess að það engin virðing fyrir lífinu. Það aðeins ef maður trúir því að lífið sé gjöf frá skapara himins og jarðar, að við séum lífi ljósi og við höfum hlutverk til þess að í þessu lífi það sé æðri tilgangur, þá þessi trú er grundvöllurinn á bakvið vestræna siðmenningu.
En getur manniska
en guðleysingjarnir þeir hafa alltaf farið með stríði á hendur fólki sem trúir á ljósin að það sé lífi ljósi.
En ég ætla að spyrja því Hallur, getur manniska sem að stýður fóstureyðingar talist kristin manniska?
Mér finnst ekki. Mér finnst það engin virðing fyrir lífinu. Mér finnst það engin virðing fyrir þessari gjöf sem Guð færir hérna hverjum og einum einstaklingi og það kviknar líf í móður kviði þegar 2 einstaklingar koma saman og leggja saman, kall og kona. Þetta er svo mikil gjöf, lífið, og við eigum að virða við eigum að umgangast það sem gjöf Guðs en ekki það að við komum úr myrkrinu þar sem ekkert eins og guðleysingjar trúa að við séum það náttúrulega sú trú að við komum úr myrkrinu þar sem ekkert hefur alltaf leitt til ofbeldis og því miður til mannfórna.
En þetta frumvarp verður væntanlega lagt fram sem stjórnar frumvarp og þá verða náttúrulega þingmenn sjálfstæðisflokksins sem eru í ríkisstjórninni, stærsti flokkurinn í þessari ríkisstjórn, að styðja stjórnar frumvarp.
Og ef þeir ætla, ég að segja það, ef þeir ætla að gera það og ef þeir ætla að fara framhjóð þjóðinni með 3. orkupakkan,
ef þeir ætla
að gera þetta, þá mun ég taka upp baráttu gegn forystu þessa flokks. Svona einfelt er það. Ég mun ekki láta það gerast. Ég þekki kraftin sem í sjálfstæðisflokki, fólki, og ég veit það að þetta fólk að grunnið og að stofnið til trúir því að lífi sig gjöf frá Guði og það muni ekki láta þetta yfir sig ganga sem að gerast hér. Það bara muni ekki gera og það muni grípi taumana og ef að forystaflokksins ætlar að gera þetta þá bara verður henni vísað á dyr. svona einfalt er það.
En varðandi orkupakkan, þá ljóst að utanríkisráðherra sem hefur verið andstæðingur aðildar Íslands að Evrópusambandinu, að hann mun í raun og veru fylgja þessu hlaði. Með þingsályktuna
til. Já, já, ég bara er svo gáttaður. Ég bara er svo gáttaður á Guðlaugi Þór. Þessu manni sem ég taldi
Er það embættismennirnir sem stýra þessu öllu saman
því miður, sko það er sama hvað það er það er geitt það er allt þeir fylgja Guðlaugi Þór fylgir náttúrulega hann er þarna situr frammi fyrir þessu embættistóði og þeir náttúrulega eins og venjulega þetta tekur völdin af þessum ráðamönnum af því að þeir eru ekki nógu meðvitaðir söguna og hafa ekki nógu þekkingu á hvaðan þessi þjóð komin, hvernig hún var til og hvaða sem á bakvið til dæmis Guðlaugur Þór lét sér það linda að fylgja ekki hérna þeirri stefnu að viðurkenna Jerúsalem sem höfuðborg Ísrael Íslendingar eru sú þjóð í heiminum sem hafði einna mest áhrif á stofnun Ísraelsríkis fyrir 70 árum síðan. Thor Thors og Ólafur Thors og sjálfstæðarflokkurinn. Og svo kemur Guðlaugur Þór og hérna og neitar að viðurkenna Jerúsalem sem höfuðborg Ísrael. Eins og okkur komið að við hvaða borg Ísraelsmenn í raun og veru vilja að sé höfuðborg þeirra
Já, það nú kannski ef þá alvarlega hann, ef Íslendingar
Og hann er búin að fylgja þessari hérna, þessari vitleysu sem viðskiptabannið á rússa
Já,
og stór skafað íslenskan sjávarútu Hvaða vitleysa þetta? Á hverju stoppa menn þetta ekki? Á hverju stoppar ekki sjálfstæðismæður í utanríkisráðunum þetta ekki? Af hverju gengur hann erinda Brussel en ekki íslenska hagsmuna?
En ef við berum saman til dæmis hérna, gagnrýnin sem að beinist gegn Rússlandi og hins vegar þetta afskiptaleysi sem ríki gagnvart Sáti Arabíu sem náttúrulega efnahagslegt stórveldi á sínu sviði en við umberum það alveg hér og ekki nóg með það, þeir eru að geta sendt til okkar fjármuni til að reisa hér bænahús múslim á Íslandi á einhverjum flottasta stað í Reykjavík og mest áberandi og þetta kostað af ríkisstjórn Sáti Arabíu sem breiðir út þessa stefnu sína þessa greina Íslam að segja vahabismann sem náttúrulega svona fólk sem að er nú ekki heyrir ekki undir þetta finnst náttúrulega reyna hrein og klára öfgastefna
þátt
fyrir allt náttúrulega trúleiksi sem við þetta virðum og
svo er það nú annað land þarna í Íran hvernig má það vera að Ísland styður það að Íran Teheran hérna sé leift að fara út í það að framleiða kjarnorkuvopn hafandi lístu yfir að það muni tortíma Jerúsalem
Við áttum nú enga þátt í þessu samningum
Nei, já, við höfum gagnrýnt Nei, en við höfum gagnrýnt það að menn af því að sko, þeir hafa notað þessa peninga sem komu til hérna Teheran í skjóli nættur frá Washington
Það voru fimm stórveldi sem að samtömdum þetta einmitt, og fara á með Albandaríki Norður-Ameríku
En sko það, ég menna Obama skrifaði bara undir Þingið hefði aldrei samþykta í Bandaríkjunum
Þess vegna gat
Trump bara hérna þurkað það út Til hvers heldur þú að hérna þessi klerkastjórn sem drepur eigið fólk í stórum stíl og er að bæla niður uppreisnir í vítt og breyttum Íran til hvers heldur þú að það við notað þessa 150 miljardar dollara sem það fekk þegar skrifaði undir kjarnorkusamningin í hvað heldur þetta að við farið í að bæta lífskjör fólksins í Íran nei, þetta fór í hryðjuf ef við farið í hryðjuverkarsamtök vítt og breyttum heiminn
og meðalans átökin
í Jemen
í
Sýrlandi og þeir hafa verið með eldtogatilraunir þar sem þeir hafa hérna verið með hatus hérna setningar á flugskýttónum í garð Ísraela að þið er alltaf tortíma Ísrael sko, þetta er svo brjála þetta ríki að það tekur út yfir allan þjófa
en Hallur, hvað núna, það er fyrir nú að líða á tíma hjá okkur hvað hérna getum hvað er til þú raunhæft að gera þú veist að við erum að tala og þú varst að benda bæði á fóstureyðingafrumvarpið og orku pakka þrjú frá Evrópusambandinu Hvaða leiðir hefur hinn almenni borgari sem algjörlega mótfallin þessu eins og þú ert til þess að láta rödd sína heyrast og reyna að hafa einhver áhrif hérna á stjórnmálamennina eða þessa einstaklinga sem ætla að framkvæma þetta kannski að fyrirskipan einhver annar
ég hef búin að lýsa því yfir að ég muni taka baráttu gegn forystu sjálfstæðisflokksins Ég treysti því að fólk í öðrum flokkum geri þið sama. Við vitum náttúrulega Evrópusinnarnir í viðreist, við vitum að Evrópusinnarnir í samfó og við vitum að píratarnir á vegum hérna Sorosar, þeir samþykja þetta. Og munu samþykja
það bæði fóstureyðingar og orkupakka
já, og þeir munu láta fiskimiðin í hendur Brussel og þeir munu láta orkuna í hendur Brussel svo ótrúlegt sem þetta er svo geggjað sem er að gerast þetta fólk í viðreist þetta samfófólk og þessi píratar þeir taka útlenda hagsmuni fram yfir íslenska hugsaði hvað þetta er geggjað hugsaði hvað þetta er brjálað Við höfum séð þetta byrtast aftur aftur, skýrast byrtist þetta auðvitað í ISIF deilunni.
Já.
Þar sem þetta fólk tók útlenda hagsmuni fram yfir hagsmuni Íslendinga.
Sem við okkur bara engin skilda til þess að...
Það lá alltaf fyrir.
Já, og dómstólar... Ekki, já, komist að þeirri niðurstöðu, já.
Algjörlega vinnur.
Já, já.
Þetta er náttúrulega...
Þar höfum við skýr mörkin, annars vegar þjóðarviljin og dómstóllin í EFTA og svo hins vegar stjórnmálastjættin á Íslandi meil hluta hennar.
Og
það eru öllum flokkum.
Sem hefur verið á sjálftöku, sem hefur verið á sjálftöku í því að bæta eigin, hérna hækka laun, eigin laun.
En það sem er svo sláandi með orkupakkan að það er engin sjáanlegur ávinningur með Nei. Því að samþykja þetta
ekki til
og þó að þeir séu spurðir sem vilja þetta til hvers erum við aðeins af hverju erum við að gera þetta það er eins og til dæmis þá er engi svör og hérna þeir segja bara já við verðum að samþykja reglugerðir og tilskipanir frá Brussel aðurum kosti verðum við fyrir refsi aðgerðum og þeir vilja vera í sambandi í ríkjasambandi þar sem að völdin eru tekin aði og við sjáum það víða, við sjáum það í Ungverjalandi þeir eiga ekki að fá að semja sína eigin stjórnarskrá Pólverjar eiga ekki að fá að vera með sína eigin
umbætur í dómsmálum til dæmis
og innflytjandastefnu Ítalía fær ekki að leggja fram sína eigin fjárlög
hugsaði brjálaði vinur
og við eigum ekki að fá að reka okkar orkustefnu sem enn og svo skásta þannig að orkan hér orku verðið margfallægra og hér er lítilmengun og hér er það almanna, þetta er almanna þjónusta í eigu íslensku þjóðarinn
Heyrðu, og hvað heldur þú gerist ef þeir samþykja orkupakkan og ef að hundur fer til Evrópu þá mun
Æsling
hvað heldur að muni gerast íslenskir atvinnuvegir munur stór skaðast meira
þeir
minna
þeir eru greiða eins og grænmetisbændur
allir grænmetisbændur þurrkast út
já.
Og ekki bara það heldur líka munu hérna stóriðjan þurrkast út og við hvað á fólk að vinna í þessu landi
og
öll orka
verður sendum sæstrengir til þess að eitthvað svo kallað engafyrirtæki í eigu Evrópurisa, einhverja lífeyrissjóða og svo einhverja fjárglæframann á Íslandi, nógu til að þeim að þeir ætla svo að moka út úr þessum
nákvæmlega ætlar þjóðin að láta þetta gerast ætlar sjálfstæðisflokkurinn að láta þetta gerast við hvað á fólkið í landinu að vinna er það á að gerast að við verðum einhvers konar orku virki fyrir Evrópu þar sem við seljum orkuna og
við verðum hóra Evrópu í raforkumálum.
Það verður ekki til neitt virðisauki í landinu af orkunni. Hvaða brjálaði er þetta? Hvað er þetta fólk að hugsa?
Já.
Ég raunar hef sagt það og segi það enn og aftur. Pétur, við hérna þurfum að fara með jarðýtu á þessar höfustöðvar Evrópusambandsins í Brussel og jafnaði við jörðu vegna þess að þessi stofnun, þetta ESB, þetta Brussel, er að valda Evrópu svo miklum skaða, ólýsanlegum skaða og er að hérna sundra álfunni og brjóta niður þjóðirnar og þetta verður að stöðva.
Ertu að lokum, ertu bjartsýnn á það að það muni takast í fyllingu tímans allur?
2012 var ég í Westminster og gaf út bók Máfuglin, Vultures Lair. Þar var ég inn í þinghúsinu innan Lorda og Lávarða sem þar voru og þeir horfðu til Íslands vegna þess að þeir voru vonast til þess að Íslendinga myndu standa í lappirnar og ekki fara inn í Evrópusambandi. Og þarna var þessi bók sem er andóf gegn Evrópusambandi nú og hérna þeirri helstefnu sem í raun og veru það rekur. Þarna var þessi bók og það karlaði ekki að nokkrum manni þar inni að fjórum árum síðar 2016 var Bretar búin að segja sig úr Evrópusambandinu. En það gerðist. Þá fyrir árið 2012, það er ekki lengra síðan. Það er ekki lengra síðan. En fyrir 6 árum sem váfuglin var flaug og tók sér til lofts og benti Bretum á leiðina til frelsis og þeir gripu þessa bók 2 höndum og Daniel Hannan sagði, sem er einn helsti hugmyndafræðingurinn, að hérna að Brexit, sagði þetta er merkilegasta bók sem hefur komið út frá Íslandi frá sjálfstæðu fólki og hún fór Bretland þessi bók. Ég er ekki að segja að váfuglin hafi séu bak við Brexit. Nei. En maður skynjaði að þá þarna í Westminster, í breska þinginu við fótstall Winston Churchill og Margaret Thatcher, maður skynjaði þá hvað þeir þráðu sko og þurftu á stuðningi að halda til þess að berjast gegn þessu hérna skrýmsli sem Brussel er. Vegna þess að það er það sem váfuglin lýsir. Skrýmsli. Brussel er váfugl sem hérna vinnur að því að þurka út þjóðir Evrópu og búa til eitthvert evrópst stórríki sem sósialistar nota bene hafa tögl og haldir í.
Og Brexit 2016 var mesta áfall Evrópusambandsins fyrir og síðar.
4 árum síðar. Já. Það skiptir máli að láta rödd sína heyrast.
Þakka ég fyrir Hallur. Þakka ég fyrir Sjömmu að koma til svínur. Okkar og ég þakka hlustendum útvarp sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Húðfegrun býður upp á 15% jólatilboð og gjafabréfum. Komdu einhverjum á óvart jólin með gjafabréfi í dekur og vellíðan frá Húðfegrun. Þú velur meðferð eða upphæð á gjafabréfið. 15% afsláttur á gjafabréfið núna. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320.
Penslar, málingarúlur og öll málingaverkfæri á Múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla alltaf. Býður nokkur betur, Múrbúðin. Verslunin litur og föndur auglýsir, jólin nálgast. Hjá okkur færðu allt í jólaföndrið í miklu úrvali. Næg bílastæði, góð og lipur þjónusta. Litur og föndur, Smiðjuvegi 5, Kópavogi.
Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Alvöru matur fyrir venjulegt fólk frá soho.is. Topp matur frá Erni Garðars. Opið í hátíðinu frá klukkan 11 til 14 að Hrannargötu 6 Keflavík. Getum bætt við okkur nokkrum fyrirtækjum í mat í hátíðinu á soho.is.
Víðsýni og vináta í stórum heimi. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770 50 60 770 50 60 bjarmaland.is.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð gleraugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-4242, 551-4242.
Ekki renn á næsta staur, renndu frekar við hjá okkur. Dekkja þjónustan Auðbrekku 2.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga við yfir réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.